Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan setia, selamat bersua kembali dengan kami dalam acara Warta Berita Dunia. Hari ini Rabu tanggal 7 September tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 10 Safar tahun 1444 Hijriah Kamariah. Sementara menurut kalender nasional Iran, hari ini tanggal 16 Syahriwar tahun 1401 Hijriah Syamsiah. Rekan setia, hari ini saya Maftin Hashim akan mengajak Anda menyimak sejumlah warta berita yang telah kami susun untuk Anda hari ini. Berita-berita selengkapnya. Presiden Republik Islam Iran menyatakan bahwa kebijakan Republik Islam Iran berupaya meningkatkan kerjasama dengan negara-negara Amerika Latin. Presiden Republik Islam Iran Sayyid Ibrahim Raisi dalam pertemuan dengan Ramon Blasquez, utusan khusus Presiden dan Menteri Transportasi Venezuela, hari Selasa 6 September menyatakan bahwa hubungan antara Teheran dan Caracas berkembang pesat dan maju. Republik Islam Iran telah menjadi sahabat Venezuela selama masa-masa sulit, ujar Raisi. Menyinggung kebijakan pengembangan hubungan perdagangan dan ekonomi antara Republik Islam Iran dan negara-negara sahabat, Raisi menekankan pentingnya meningkatkan tingkat kerjasama antara Iran dan negara-negara Amerika Latin dengan mengatakan, "Kami siap untuk mengembangkan hubungan di semua bidang dengan Venezuela, terutama di bidang komersial, energi, teknologi ilmiah, dan pertahanan." Ramon Blasquez, utusan khusus Presiden dan Menteri Perhubungan Venezuela, juga menyatakan kepuasannya dengan peningkatan tingkat hubungan antara Republik Islam Iran dan negaranya, serta menekankan bahwa Caracas siap untuk meningkatkan tingkat hubungan ekonomi, komersial, transit, dan kerjasama politik. Utusan khusus Presiden Venezuela juga menunjukkan kemampuan teknis dan rekayasa Iran dan menyerukan perluasan interaksi antara kedua negara di bidang ini. Juru bicara Bea Cukai Iran mengumumkan perdagangan lebih dari 20 miliar dolar negara ini dengan negara-negara tetangganya dalam 5 bulan terakhir. Sejak menjabat pada 3 Agustus 2021 hingga kini, pemerintah ke-13 Iran mengumumkan pembentukan keseimbangan dalam kebijakan luar negerinya dengan menjadikan perluasan kerjasama dengan tetangga dan negara-negara di kawasan sebagai prioritas program luar negerinya. Kebijakan regionalisme melihat ke timur, partisipasi dalam organisasi dan lembaga regional dan ekstra-regional seperti Perjanjian Shanghai dan Organisasi Kerjasama Ekonomi ECO sebagai contoh penyeimbangan kebijakan luar negeri Iran yang dijalankan oleh pemerintahan ke-13. Said Rohlah Latifi, juru bicara Bea Cukai Iran hari Rabu 7 September mengatakan bahwa perdagangan Iran dengan 15 negara tetangga dalam 5 bulan terakhir lebih dari 33,3 juta ton barang atau senilai 20,636 miliar dolar. Latifi menambahkan perdagangan luar negeri non-migas Iran dengan 15 negara tetangga tumbuh 24% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Mengenai jumlah ekspor ke negara tetangga, juru bicara Bea Cukai Iran menjelaskan bahwa Irak membeli 8,655 juta ton barang dari Iran senilai 2,961 miliar dolar. Uni Emirat Arab sebesar 5 juta ton senilai 2,781 miliar dolar, Turki sebesar 3,682 juta ton senilai 2,328 miliar dolar, Afghanistan sebesar 1,256 juta ton senilai 641 juta dolar, Pakistan sebesar 1,78 ribu ton senilai 475 juta dolar, Oman sebesar 1,219 juta ton senilai 452 juta dolar, dan Republik Azerbaijan sebesar 308 ribu ton barang dari Iran senilai 296 juta dolar.
Rekan setia Anda masih bersama kami, Radio Melayu Suara Republik Islam Iran yang menyajikan berbagai program menarik dan aktual melalui siaran radio dan situs kami www.farstoday.com. Selamat mendengarkan.
Menteri Perang Rezim Zionis mengakui terjadinya peningkatan friksi internal di tubuh rezim agresor ini dan menyatakan bahwa peningkatan perpecahan di dalam rezim Zionis akan mengarah pada perang saudara. Selama beberapa bulan terakhir, sumber berbahasa Ibrani selalu melaporkan peningkatan konflik antara pemimpin rezim Zionis. Menurut laporan Radio Zionis pada hari Rabu, Benny Gantz, Menteri Perang Rezim Zionis, dalam sebuah program pemilihan memperingatkan dampak peningkatan situasi politik internal yang semakin memanas dengan mengatakan, siapapun yang melangkah ke arah peningkatan friksi internal Israel, maka ia mendorong ke arah perang saudara. Mengenai situasi kacau di tubuh internal rezim Zionis dalam konteks kompetisi politik untuk pemilihan umum parlemen, Gantz menambahkan, realitas politik di Israel saat ini sangat kompleks dan ada tiga kemungkinan di depan kita. Pertama, pembentukan kabinet sayap kanan rasis yang dipimpin oleh Benjamin Netanyahu yang akan menjadi segel terakhir demokrasi kita. Kedua, mengulang pemilu untuk keenam kalinya, dan ketiga, memilih saya dan akan berhasil membentuk kabinet militer yang stabil. Sebelumnya, Lior Ackerman, mantan perwira sistem keamanan internal rezim Zionis, yang dikenal sebagai Shabak, menyinggung gangguan internal yang luas dan kronis di tubuh rezim Zionis. Ia menilai ketidakstabilan politik saat ini akan berlanjut di masa depan dan tidak ada cakrawala yang jelas. Ackerman dalam sebuah artikel di surat kabar Zionis Ma'arif menulis bahwa keberadaan demokrasi di Israel hanya sebuah ilusi belaka dan rezim Zionis telah hidup dengan ilusi demokrasi selama beberapa dekade terakhir karena situasi politik yang buruk. Selain itu, mantan pejabat rezim Zionis ini mengakui adanya ketidakstabilan dan korupsi akut di tubuh rezim Zionis yang semakin parah. Sumber-sumber Palestina melaporkan penerbangan mencurigakan dari pesawat tak berawak rezim Zionis di atas Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa berulang kali menjadi sasaran serangan besar-besaran pemukim Zionis hampir setiap hari yang memasuki masjid ini secara massal dan dengan dukungan tentara Israel. Kantor berita Syihab hari Rabu 7 September melaporkan sumber-sumber Palestina menerbitkan gambar-gambar penerbangan drone rezim Zionis di atas Masjid Al-Aqsa. Menurut laporan ini, drone rezim Zionis melakukan aksi spionase di atas Masjid Al-Aqsa. Sebelumnya, drone Israel sering terbang di atas Masjid Al-Aqsa dengan tujuan untuk memastikan keamanan para pemukim Zionis. Rezim Zionis terkadang menggunakan quadcopter untuk menembakkan gas air mata terhadap jemaah Palestina di Quds. Dengan mengintensifkan serangan mereka di Masjid Al-Quds, rezim Zionis berusaha memberikan dasar untuk pembagian temporal dan spasial masjid demi kepentingan Israel. Berita selanjutnya, selama pertemuan Menteri Luar Negeri Liga Arab di Kairo, Menteri Luar Negeri Oman menyerukan kembalinya Suriah ke Liga Arab. Liga Arab telah menangguhkan keanggotaan Suriah sejak awal Perang Suriah pada 2016. Namun, menyusul kemenangan Damaskus melawan para teroris, negara-negara Arab memulai normalisasi hubungan mereka dengan Suriah. Menteri Luar Negeri Oman Said Badr Al-Busaidi dalam pertemuan tingkat Menlu Liga Arab ke-151 di Kairo hari Selasa 6 September mengatakan, Kesultanan Oman sangat percaya pada fondasi stabil akar Arab bahwa semua negara Arab harus bersatu dan prinsip ini Suriah harus kembali ke Liga Arab. Al-Busaidi juga menekankan pentingnya menciptakan solusi yang adil bagi rakyat Palestina dan mengakui negara Palestina merdeka dengan ibu kota Quds Syarif dan menyerukan keanggotaan penuh Palestina di PBB. Pada tahun 2018, sejumlah negara Arab termasuk Uni Emirat Arab dan Bahrain mencoba untuk melanjutkan hubungan mereka dengan Suriah dan membuka kedutaan mereka di Damaskus setelah mengurangi tensi ketegangan di Suriah. Berita terakhir, Amerika Serikat memindahkan pasukannya dari pangkalan ilegal mereka di timur laut Suriah ke wilayah Kurdistan di Irak. Amerika Serikat membangun lebih dari 28 pangkalan militernya di Suriah. Tujuan utama Amerika menduduki dan mendirikan pangkalan militer di Suriah untuk menjarah minyak dan sumber daya alam Suriah, sekaligus membangun kehadiran permanennya di negara Arab ini. Menurut laporan kantor berita Sputnik hari Rabu 7 September, sumber lokal di pinggiran kota Hasaka mengumumkan bahwa selama dua hari berturut-turut, tentara Amerika memindahkan sejumlah kendaraan militer dan tentaranya dari wilayah timur Suriah ke Kurdistan, Irak. Konvoi militer ini termasuk lebih dari 20 kendaraan militer yang dipindahkan ke wilayah Kurdistan, Irak melalui penyeberangan ilegal Al-Walid. Pada hari Senin, koalisi Amerika memindahkan kendaraan militer dan puluhan tentara dari pangkalannya di Provinsi Hasaka dan Deir ez-Zor ke Irak. Aksi ini berlangsung bersamaan dengan meningkatnya serangan rudal terhadap pangkalan-pangkalan tersebut. Rekan setia, demikian tadi warta berita dunia hari ini untuk Anda, dan terima kasih atas kebersamaannya.